halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arurnimo Isniin, waana 16-ka bisha Julaay sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa lagu eegayaa horumarka Soomaaliya ay samaysay dhanka dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. Waxaa kasoo qayb galay Soomaaliya wafdi ballaaran oo madax ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. Waxaa jooga wasiiro dhowr ah, ilaa 8 wasiir. Waxaa jooga madaxdii dowlad goboleedyada oo dhan.
taasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya axmed ciise cawad oo ka warbixinaya shirka saaka ka furmaya magaalada Brussels. waraysi ayaanu idinka haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana. waxaa ka mid a dhegaystayaal, muxuu yahay qorshaha Shiinaha ee Afrika,
iyo madaxweyne Trump oo maanta la kulmaya dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin.
ciyaarihii adduunka oo soo gabagabooyay. warbixinta ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo aad u hooseysa ka muujiyay kulanka Isniinta maanta dhex maraya isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka dhacaya magaalada Helsinki ee dalka Finland. madaxweyne Trump ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo qodobada rasmiga ah oo ay ka wada hadlayaan Putin, balse mar uu la hadlayay warbaahinta CBS News wuxuu sheegay in ay jiraan arrimo badan oo isla faaqidi doonaan. balse mar la weydiiyey Trump cidda uu u yaqaano in ay tahay cadowga koowaad ee Mareykanka, wuxuu sheegay in ay midooda Yurub. Trump waxa kale oo uu xusay inuu ixtiraamayo kulanka Putin oo aanay wax aad u xumi kasoo bixi doonin wada hadalkooda. hore ayay dhowr jeer labada hogaamiye ugu kulmeen shirar caalami ah oo ay ka wada qayb galeen, balse kulanka maanta ayaa aad isha loogu hayaa maadaama uu yahay mid qaas u ah labada dal.
dad aad u tiro badan ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen mudaharaadyo baaxad loo xaddi shalay gelgelay koonfurta dalka Ciraaq kadib markii ay booliisku rasaas ku fureen si ay dadkaasi mudaharaadayay u kala dadiyaan. banaanbaxyadan oo maalmahanba socday ayaa ah kuwo lagaga ashkatoonayo shaqo la'aan iyo inaanay dadku helin adeegyada aasaasiga ah. dadkii mudaharaadayay ayaa isku dayay inay burburiyaan xarumo ay dowladdu leedahay, kuwaasi oo markii dambena ay ciidamada ammaanku rasaas ku rideen si ay dadkii halkaasi ku xoonsanaa u kala dareeriyaan. inta la xaqiijiyeyna waxaa ku dhaawacmay 84 qof, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. ciidamada ammaanka ayaa gobolkaasi amaba gobollada koonfurta ee dalkaasi Ciraaq si xad-dhaaf ah u gaaf wareegaya sabtidii laga soo bilaabo, iyadoo la sheegay in mudaharaadyadaasina ay ka bilowdeen magaalada Basra, waxaana kiciyey shaqo la'aanta oo tiro badatay iyo adeegyada dowladda oo hoos u dhacay, iyo sidoo kale dadka oo ka cabanaya musuqmaasuq. kadibna mudaharaadyadaasi waxa ay ku baaheen magaalooyinka kale ee gobolladaasi. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. waxaa ka furmaya caasimada dalka Belgium kulan lagaga hadlayo xaaladda Soomaaliya iyo waxyaabihii u hirgalay waayadan. kulankaasi waxaa haddaba jooga wafdi uu horkacayo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo waliba mas-uuliyiinka kala socota maamul goboleedyada Soomaaliya. kulankan oo saaka furmaya ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo ka mid a xubnaha wafdigaasi madaxweynaha ee kulankaasi ka qayb gelaya.
Falastiin, waa mahadsan tahay. shirku wuxuu soconayaa 2 berri, 16-ka iyo 17-ka. shirku wuxuu ku saabsan yahay waxaan loo yaqaano Somali Partnership Forum waaye, ama golaha Soomaalida iyo dadka hay-adaha la shaqeeya ay isku kaashadaan. waxaa lagu eegayaa horumarka Soomaaliya ay samaysay dhanka dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. waxaa kasoo qayb galay Soomaaliya wafdi ballaaran oo madax ka yahay madaxweyne Xamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa jooga wasiiro dhowr ah ilaa 8 wasiir waxaa jooga madaxdii dowlad goboleedyada oo dhan waxaa jooga dad badan oo ah bulshada rayidka ka socda qaybaha kala duwan marka waxaa iyaduna jooga dalalka Yurub waxaa u gudoominaya wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden waxaa jooga dalalka arrimaha Soomaaliya daneeya oo dhan
marka laga soo tago maamulka goboleedyada iyo dowladda federaalka ma jiraa wafdi ka socda Soomaaliland oo shirka jooga
ma arkin Falastiin ee wafdi Soomaaliland ka socda
dowlad ahaan hadda adinka shirka waa aad timideen waxaa lagu qiimeynayaa xaaladda waddanka iyo horumarka la sameeyay ka dowlad ahaan maxaa isleedihiin muddadii ay dowladdu jirtay waad gaarteen oo aad adduunka usoo bandhigi kartaan
haa waxaa jira in dhanka matalan amniga horumar baa laga gaaray horumarka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in la dejiyey qorshaha ku meel gaarka ah ama qorshaha ka gudbidda AMISOM ay xilka ugu wareejinayso ama looga gudbayo ciidamada AMISOM dalalka Afrikaanka ka jooga Soomaaliya oo loogu gudbayo ciidan Soomaaliyeed qorshahaas oo ahaa mid madaxda Soomaalida oo dhami madaxda dowladda federaalka iyo tan goboladu ay iyo kuwa goboladu ay isku raaceen oo sidoo kaleetana AU-du ay iyaduna taageertay oo Yurubiyankuna dalalkan Yurub oo iyaguna ciidamadaas taakulay iyaguna ay taageereen qorshahaas wuxuu ahaa mid maaragtay aad loogu baahnaa marka kaasi waa horumar waxaa kaloo jira xagga siyaasadda waxaa iyadana la diyaariyey qorshaha loo yaqaano siyaasadda loo dhan yahay oo ah sidii lagu gaari lahaa doorasho hal qof iyo hal cod ah oo 2020-ka oo iyadana dowladda dhexe ay isku raaceen goboladu sidii ama dariiqii lagu gaari lahaa dib u eegidda iyo dhamaystirka dastuurka maaragtay qaabka doorashooyinka iyo waxaas oo dhan ayadana horumar baa laga sameeyey dhanka dhaqaalaha ayadana dadaal badan baa laga sameeyey dalka gudihiisa ama ha noqoto sharciyada la xiriira maaragtay xeerka isgaarsiinta ama kuwa badan oo la xiriira maaragtay canshuuraha iyo wixii lamid ah iyo tan ugu muhiimsan maaragtay maxaa la socdaalkii ama socodkii ama dadaalkii ku saabsan dadaaladii ku saabsanaa in Soomaaliya la maro dariiqii deynka looga dhaafi lahaa oo guul fiican laga soo heeyey waxaan loo yaqaano staff monitoring program oo wasaaradda maaliyaddu ay ka ahayd horseed ka ahayd horkacaysay marka inahaas ayaa kamida horumarka dowladda Soomaaliya ay sheegan karto
marka la fiiriyo shirarka caalamiga ah waxaa hore u jira shir ka dhacay isla magaalada hadda shirkan uu ka dhacay Brussels oo lagaga hadlayo Soomaaliya lacag badan loogu yaboohay laakiin wali lacagii aan la siin dhinaca dowladda laftirkooda ballamadii ay qaadeen aanay wada fulin marka ma isleedahay kulamadan caalamiga ah labada dhinacba ama inta bulshada caalamka ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqoto waxyaabaha la isku raaco la isla meel dhigo waa waxyaabo aan fulin oo waqti badanna u kulmo
maya anigu taas waa karta fiicnahay horta waqti badan kuma lumin hadda shirkan waxaa la joogayaa laba beri ama hadii ugu badan saddex beri waxa weeye waa run in mararka qaarkood ballamada dunida Soomaaliya u qaado sida loogu talagalay aan loo fulin waa run in sidoo kaleeto dhanka Soomaalida ay mararka qaarkood wax ka dahaan لكن هدنا هداد في رصيد سدا جنود نوشو غرب استاكتي إيو خرمركا مارتي حكومة دي كالدونة صومالي صومري أي صوصم أيان انتي بربركا كدب رنتي حويان كل مدانو كالتو حليهين فايدة بدن أي ليهين فايدة دو انتاس وي كدقس بدنان كرتي وين كبلا ران كرتي لكن هدنا وحي آد وقفي عن هاي إنا لقبن شرار شسلان وكالتو لو قلت الشدو أو ليس لا دياريو قد ساعد كمارة هرو مركز صوماليا أي رجين يسويني قارتو
كاسوحوها وسيركا رمها الدبادة دولد فدرالكا صوماليا أحمد عيسى عود وخدك تلفون كوغو رميي فلسطين أحمد إيمان
صباح ونكسن لجستيال ميل بوارد مدن السؤالتان دولد الشينها ايه سندهان بقودن بيه بوحي قلانقل ديري اه اي كل هيد ودامد اكويا لجيسك افريكا غار اهانا دلالك افريكا دين عودة باريك حقا دوان ايه مسولين تشينه وحي شاقن ان صوماليا اي كعاونا يان امانك ايه لدقالنك الشباب سيدو القلان وحي حرير قناسي ايه مدمي لتريب اللي يهين دلالك جبوتي ودامد السودان كونغو سيمبابوي ايه دلالك لأوكيا لقارد افريكا ايه سوين لوغد داريام ياس امان تشينه كل ايه دقالها ايه وليب امانكو دا هذا بمحوية هاي قرشها مستقبل كشينها وكده مع سيها أفريكا سامين تلاقي يعني السياسة دهان كل يعلن كران وضمدن وصدوا كلانو هري وقولوا لها دلار القربات أو إيشينها إسك سهر جيدان وربحين عرمان كسال سمحانو هاي سهر عيد لنور
دورك إيا سامين تأوشينو كل إياي وضمدن وكي يعلق عرد أفريكا إيا أحمد آدو سوكر ليا سنده وقودن بي وحمال قلن دقالك السمي وضمد دورا سيدو كلنا وحوكالن موقت كل إياي أرمها أمان كي ملتاريا وكان بروفيسور حسين ورسمي أو بركة جامعات كتالة دلك كندا وينوش الرحية دقنا غيض الشينة هاي أفريكا
سهراء هورت بريهان دنبابا قلانقل في عن أي كلها شينه ودمد أفريكا وكبير دحداث اللبكون يصدحي طبانكي مدعوينها شينه تغي ودمد كمدا أفريكا وقارهان تنزانيا ساود أفريكا يكونغ برازيل يوحن بريقا وحو بلنقاضي لبكوني يشان يتمكن مركب قالو ودن اللقالو إنو إلا لباتم بليين ودن كاقلين دونو لكن هذا إنو كبس سيبابا هادا اللفيلة يوكير بلانتا إنتا oo Zimbabwe ayaa xitaa ku jira Sudan ku jira Ethiopia ku jira
dalka Djibouti waxa dhawaan la daahfuray mashruuc ballaaran dalka Djibouti waxa dhawaan lagu daahfuray mashruuc ballaaran oo noqon doona goob cashuurta ka caagan oo la geeyo badeecooyinka ay soo saaraan shirkadaha waaweyn ee dunida taas oo shiinuhu maal galiyay sida uu sharaxayo wasiirka maaliyadda Djibouti Ilyas Muuse Dawale oo dhawaan u waramay barnaamijka martida microphone-ka ee VOA
nationally Djibouti International Free Trade Zone waa tu taariikhiya oo qabno in ay Afrikada ku dhan ay u tahay tu ay ku farxi karaan ambulance ay ku faani karaan maadaama ay tahay free zone ka maalinka maanta ay Afrika ugu baahad weyn Shiinaha aan saaxiibnahay oo Afrikada wax badan la taraya baryahan dambe oo kaabayoonka dhaqaale ee Afrika aad iyo aad wax uga taraya Djiboutina ay ka faa'iideysato oo labadeedu kala faa'iideysanayno ayaa maalgelinta in badan ku leh laakiin منطقة داسي ومنطقة حرة عشورة كعادن وشركات اللي شركات دي اي دونتا دغوتي التشينة الى اي تنبريك الكتل اي سود دي كرتو انتو قفك افريكان كي ميلاش يشعودون لها افريكا هالكني ان جيس افريكا وصو دوراني كر لها
بروفيسور حسين ورسمايا سيدو كلاشيغ ان شينو هو ادي سوقو في ديي دلالك افريكا اي سحراها كهوسيا
دول رنتي لغا فيلي مستقبل كاينو غاني النقضو لغا سو بلابا يوغاندا تنزانيا حتى لغو درام غرانيس رواندا اريتريا ايتوبيا كينيا جيبوتي سودان حتى كوفا انتا مركا لا اسكو درو bableeyeen aad u badan beeleen 200 ku dhawdhow marka waxa la filayaa in ay runtii noqdaan meel dadku la dacan shireen ko xog la shiinuuna marka kama maqna oo Ethiopia waa kan hatta ka sameeyay badroolka uu qoday ee dhulka Soomaalidu degto ee hadda laga soo saaray badroolka lagana doonayo in laga dhoofiyo halka ay Djibouti laga dhoofiyo la doonayo waa ka Djibouti ka dhisan ee xadiid weyn oo railway isku xira Addis Ababa ilaa magaranaysa Djibouti oo 750 meela kilometer ah oo ay ku baxday 4 bilyan oo dollar ay ku baxday oo qaybtay soo aan tibuutiyada ay tahay runtii deyn ay tahay oo wax ku dhow ay tahay oo mid ah waa ka Soomaaliye daneynaya oo ay yiri magaranaysa shabaab aan idin ka qabanayna ta ugu muhiimsan saaray waa kan Jabuuti weeye oo khatarteedana leh
marka maxay tahay khatartaasi Professor Hussein haddaad noo iftiimiso
khatartu waxay tahay horta faa'iido xoog leh u leedahay oo Jabuuti waxa ku xisaabtamaysay oo ay aad u xisaabtamaysay waa suuqa Itoobiya ee 100 milyan si fiican uu uga faa'iisay ilaa hadda oo dadka fiican bay dhistay waa ka jidka la dhistay laakiin waa inta waxa ay siinaysay ay gelinayso iyaduna deyn ayay ku siisaa in ku dhow dhow bilyan iyo 700 oo milyan ku dhow dhow ba hadda deyn loogu leeyahay macni 900 waxay soo saaraan ayaa deyn loogu leeyahay inta badan shiinaha kale shiinahana waxa lagu yaqaanaa deynta uu bixinayo waxa ka masuulo damaanad qaada dawladda hay'adda dawladdu leedahay meeshii ay iska bixin waayaan wuxuu ka qaataa dekedda ay sameeyeen buu ka qaataa sidii ku dhacday Sri Lanka wadanka la yiraahdo sanadkii hore ku dhacday oo dekedda uu halka u dhisay oo la yiraahdo Hambantota total la yiraahdo ay 1 bilyan bay iska bixin kari waayeen imika inta uu ku leeyahay Jabuutina hablayo waa ka badan tahay badurba marka khatarta halkaas ayaa ku jirta IMF tuna way soo saartay oo waxay yiraahdeen in khatar xoog leh ku jiraan bay yiraahdeen mareenkooda soo ba ka qeyliyeeba aniga laftayguna runtii iminka wuxuugaa warwar xoog leh ayaa iga haya arintaas
inkasta oo maalgelinta Shiinuhu ay kaalin muuqata ka qaadanayso koboca dhaqaale ee wadamada ay xiriirka yeesheen dadka rogroga xiriirka ka dhaxeeya siyaasada iyo dhaqaalaha caalamka ayaa aaminsan in hadii wadamada Afrika ay la yimaadaan qorshe hufan iyo nidaam toosan oo loola xisaabtami karo ay faa'iido weyn ugu jirto quwadaha ku hirdamaya qaarada khatarta soo gaari kartaana ay yaraan karto
sahra cidlan u raya warbixintaasi isugu kaayso duuday halkaad kala socotaana waa VOA Washington
waa hagaag dhigaystayaal halkaas aad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington idaacaddeenni subaxnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa wararka malaa'awaalka ayaa sare u kacay ka hor inta aanay maanta oo isniina kulmin madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo Ruushka Vladimir Putin kulankaasi oo ka dhacaya magaalada Helsinki ee dalka Finland wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyay waxana soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan
Madaxweyne Trump ayaa wax badan aanan ka filaynin kulanka dhexmari doona isaga iyo dhigiisa Ruushka sida uu ku muujiyay wareysi uu siiyay TV-ga CBS.
Nothing bad's going to come out of it and maybe some good will come out, but I go in with low expectations.
Ma jiro wax oo ka soo baxaya. Waxaa laga yaabaa in wax wanaagsan ay ka yimaadaan. Waxaan sa qaadanaynaa inaan rajo yar uun ka qabno. Ma jirto wax sidaasi u weyn oo aan ka filayno. Su'aalo dhowr ah ayaa soo baxay taasoo ay ka mid tahay Trump miyuu wajihi doonaa Putin oo uu kala hadli doonaa dacwadii ay ku soo oogtay waaxda cadaaladda Mareykanka 12 saraakiil sirdoon oo Ruush ah kuwaasi oo saraakiisha aqalka cad ay ka gaabsadeen inay wax warbixin ka bixiyaan John Bolton oo ah la taliyaha dhanka amniga qaranka ee madaxweyne Trump oo la hadlaya TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa sheegay
The president will handle this as he chooses I think he'll put it to President Putin he said he's going to do
Madaxweynaha ayaa arintan u maareyn doona sida uu doorto waxa ila tahay inuu u gudbin doono Putin arintaasi waxa uu sheegay inuu sidaasi yeelayo waxana uu dhageysan doonaa jawaabta Putin hadalkaasi uu ka bixiyo halka ayuu madaxweynuhu ka anbaqaadi doonaa mudanayaasha dimuqraadiga ayaa dalbaday in kulankaasi la baajiyo kadib markii jimcihii dacwad lagu soo oogay saraakiil ka tirsan sirdoonka Ruushka kuwaasi oo u dhacay xogihii kombiyuutarada xarunta xisbiga dimuqraadiga sanadkii 2016 taasoo jawaab u ahayd hadalladii Putin uu ku sheegi jiray inuusan wax lug ah ku lahayn maamulkiisa faragelintii doorashada Mareykanka ee lagu eedeeyay Senator Chris Murphy oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa sheegay
It just belies common sense that the president of the United States, this president, is going to sit down across from Putin and press him hard on the issue of Russian meddling. He knows that he benefited from it. He asked them to do it. And he knows that he still stands
to that. Madaxweynaha Mareykanka uu hor fariisto Putin isla markaana uu ku cadaadiyo arrimaha faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka. Uu og yahay inuu ka faa'iideystay faragelintaas isagaa weydiistay inay farageliyaan wuuna og yahay inuu wali ka soo faa'iideysanayo waxay u sheegeen hay'adaha sirdoonka dalkan in Ruushka ay isku dayayaan wali inay farageliyaan doorashada 2018. Trump wuxuu isku dayay inuu weeciyo xisadii iyo cadaawadii maamulkii hore ee madaxweyne Obama, isagoo isku weydiiyay bartiisa Twitter-ka maxaysan wax uga sameyn arintan mar hadii Obama ay warbixin siiyeen hay'adda FBI-da ka hor doorashada. La taliyihiisa dhanka amaanka qaranka ayaa afjigay kuwa uu arkay inuu yahay xiriir dambi ah oo ka dhexeeya Moscow iyo Trump.
His political opponents in the United States for well over a year and a half have been trying to say that somehow he's a dupe of the Russian intelligence services, that he's an agent of the Kremlin.
Maareekta siyaasadda ee Mareykanka ayaa in ka badan sanad iyo bar waxay isku dayeen in ay yiraahdaan waxa jira qaab uu bartilmaameed ugu yahay sirdoonka Ruushka Trump inuu yahay sargaal ka tirsan aqalka Kremlinka, in Ruushka faray ka hayaan inuu xiriir la leeyahay Ruushka, inuu amarada ka qaado Vladimir Putin. Dhab ahaantii wararkaasi ku tirakuteenta ah ee marahabaabinta ah waa ay badan yihiin, waana humaag sida aad qiyaasi karto. Dambi baaraha gaarka ah Robert Mueller ayaa baaritaankiisa waxa uu horseeday dhowr dacwadood oo lagu soo oogay dhowr qof oo xiriir dhow la lahaa Trump. Dhowr dacwadoodna waxaa la filayaa inay soo socdaan ka hor inta aan baaristan la soo gabagabeyn lana soo saarin warbixinta ugu dambeysa ee baaristan.
Warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman waxaa noo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa xalay soo gabagaboobay ciyaarihii koobka adduunka oo dad badanina ay aad ula socdeen. Ciyaarihii kama dambeysaha waxaa isugu soo haray dalalka Croatia iyo France, iyadoo koobkiina ay halkaasi ku qaadeen Faransiiska oo 4-2 uga awood roonaaday Croatia. Wariyahana Maxamuud Mascada ayaa noo haya warbixintii ciyaaraha ee xalay soo gabagabowday.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Subaxnimo. Koobka kubadda cagta adduunka ayaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey waddanka Ruushka, waxaana ciyaartiisa kama dambeysa ay isugu soo baxeen Faransiiska iyo Croatia 4-2 ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Faransiiska. Walow xulka qaranka ee Croatia ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen, haddana Faransiiska difaac iyo weerar celin ayay guushu ku heleen, taasina waxay keentay koobka la guddoonsiiyo. Faransiiska ayaa markii labaad u guuleysanaya koobka kubadda cagta adduunka muddo 20 sano ah. Sanadkii 1998 ayay ahayd markii ay koobka markii ugu horreysay ku guuleysteen oo xilliga lagu qabtay waddanka Faransiiska. Haddaba ciyaartii ay habeenkii xalay ahaa soo bandhigeen xulka qaranka ee Faransiisku ma ahayd mid ay u qalmeen inay koobka ku qaadaan. Dhinaca kale, Croatia ma mudnayd in koobkan guuldarra ay kala tagto. Su'aalaha iyo kuwa kaleba waxay la falanqeynaya Cabdirasaaq Adiyeeshe oo ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda ee Cabdirasaaq adigoo barnaamijka ay ku soo dhawaanaya. Dabcan ciyaartiisa badan bay labada kooxood soo bandhigeen. Marka aad ka warranto banoonigii ay labada koox soo bandhigeen, Faransiisku ma u qalmeen koobkan inay ku guuleystaan?
Waa mahadsan tahay Mascade. Runtii ciyaartii maanta dhexmartay Faransiiska iyo kooxda Croatia waxay ahayd ciyaar runtii aad u wanaagsan. Marka loo fiirsharteen alaa labada kooxood dixiriixi ku soo gaareen, haddii aan soo laabanno ciyaarta Faransiiska maanta ay soo bandhigeen, waxaan dhihi karnaa waxay ku ciyaarayeen qaab ciyaareed ka muuqatay deganaan aad u weyn, sababtoo ah waxay ku xisaabtamayeen meesha ay taagan yihiin inay tahay finalkii. Marka waxay isku dayeen inay difaacdaan fursadana abuuraan. Marka halkaas taasoo muujinaysa in macallinkooda uu naqshadaasi usoo dejiyey ciyaartooydina ay ka muuqatay sidaas. Marka finaalaha ay meesha ay taageen ay ku xisaabtameen ciyaar degan oo difaac iyo weerar gaadna ah wadatina way soo bandhigeen. Marka waxaan dhihi karaa marka la fiisha qaab ciyaareedkooda way u qalmeen inay ku guuleystaan.
Marka aad eegto macalinka Deschamps oo ahaa kabtankii Faransiiska sanadkii 1998 markuu ku guuleysanayeen, waxaa xusid mudan in ciyaaryahan Juru oo nambarka 9-aad wata uu garoonka soo gelinayay. Ciyaaryahankaasna marka la fiiriyo weeraryahan khatara ma aha, laakiin dhinaca kale ciyaaryahan Kylian Mbappe wiilka 19-jirka ah ee kooxda PSG ciyaara ayaad mooday banoonigiisa iyo kan Pogba oo qadka dhaxaa inay isku xirnaayeen oo ay ahayd sheekadu. Pogba banooniga qabo una dhiibtay Mbappe orodkiisana ha laga faa'iidaystiyo gusmadiisa. Marka saxda markaad eegto macalinkan Deschamps, ma isleedahay muddo ayuu ka fakaray inuu isku helo labada ciyaariyahan adigoo og waliba in Pogba buuq fara badan uu Manchester kaga qabo.
Waa arrin meesha ku jirta runtii, waa la dhihi karaa sidaas, sababtaa waxaad moodaa tababaraha macalinka kooxda Faransiiska ee Deschamps ee naqshadaha uu soo bandhigay World Cup-kan inay ahaayeen mid aad u diyaarsan oo kaga bedelan culalka kaleeta. Marka aad fiiriso, wuxuu soo bandhigay ciyaartooyin isku dayla jireen xagga difaaca, xagga kadhexa iyo weerarka, taasika cusubna wuu ciyaartay xulka oo ka bedelan ciyaarihii aan ugu baranay Faransiiska waayadii hore, taasoo ah ciyaar degan marka hore ku dhisa nafta inuu xirto qaybtiisa ama qaybta difaaca, kadibna fursado abuur iyo weerar iyo waxyaaba noocaas ah ila soosho tagaano. Waana labada ciyaaryahan saameynta ugu weyn ku yeeshay waa labada ciyaaryahan ee Pogba iyo Mbappe. Runtii ah ciyaaryahan aad u xawaare dheereeyo oo loogaga faa'iideysanayo fursadaha loo tuurayo.
Waa gartay si kooban haddaynu eegno xulka qaranka Croatia oo laga badiyo koobka laga qaaday, koobka markuu bilaabanayo wadamada loo saadaalin ee meesha soo gaarayaan ma ahayn bunuuniga soo bandhigeen habeenkii xalay ha waxaa la tilmaamay inay bunuuni aad u wanaag guddarada ku dhacday iyo dib u dhac.
Haddii aan dib ugu laabano runtii ciyaaraha ay soo ciyaartay Croatia inta soo World Cup uu socday, runtii waxaan dhihi karnaa waxay ahayd xulkii ugu wanaagsanaa isku duubni ciyaartii soo muujiyay, sababto waxay ciyaarayeen ciyaar min bilaab ilaa dhammaad ay ka muuqato weerar joogto ah oo marnaba aysan isdiibaynin. Waa xulka keliya leeyihin ilaa fintiga laga yeersho ma joojiyaan ciyaarta, ma isdiibaan ama aguul ha lacdana ama ha lagu lahaado. Marka taasna waxay muujinaysaa inay aad ugu diyaarsanaayeen xaggaas. Marka waxaan dhihi karaa Croatia way dadaashay meel fiican oo koobka inay ku qaado aana way soo gaartay, wayna u qalantay inay qaado laakiin nasiibka ayaa ka hiiliyey. Waxaan dhihi karnaa ciyaartu waa cad iyo madow oo gari laba kama qotiso oo dhinacii Faransiiska ayaa raacday guusha.
aad baad u mahadsantahay dhegeystayaalkaas. Waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshe oo ila falanqaynayay koobka kubadda cagta adduunka oo lasoo gabagabeeyey islamarkaasina ay Faransiisku ku guulaysteen. dhegeystayaal, tan iyo inta aynu barnaamijyadu kulmi doono mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
mascadana waa mahadsan yahay idaacaddiina. intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa. waxaan dhegeystayaal idinku dhaafaynaa codka fanaanada Binti Cumar Gacal iyo heestii Balad Xaawo. intaan mar kale kulmayno waa Falastiin iyo Sahro idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Sahro waa codka Shamso Cumar Axmed iyo heestii Salo.
Come to you from the Voice of America, Washington.